Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Kurdští bojovníci se připojují k obraně syrského Kobany a západní země se je snaží v boji proti Islámskému státu podpořit. Jaké mají šance? Dozvíte se úvodem našeho pořadu.
Zaměříme se i na strategii NATO vůči ruské rozpínavosti a vydáme se také do vesmíru.
Zjistíme, že promisy k Marsu by prý byly vhodnější ženské posádky a plány na cestu k rudé planetě skorigujeme skeptickými výhradami některých vědců.
První skupina iráckých Kurdů překročila turecké hranice a vstoupila do severosyrského města Kobany, aby posílila tamní obránce proti radikálům z Islámského státu. Syrské ministerstvo zahraničí mezitím ostře kritizovalo Turecko za to, že umožnilo Kurdům použít jeho území a vměšovat se do syrských záležitostí.
Podle dopisovatele agentury Reuters bojovníci připravují v táboře poblíž příhraničního města Sur, chystají si bojové uniformy a kontrolují své zbraně. Tábor je střežen tureckými bezpečnostními silami. Prezident iráckého Kurdistánu Masud Barzani prohlásil, že je připraven do Kobany vyslat další posily.
Západ, který džihadistickou hrozbu považuje za velmi vážnou, si uvědomuje, že pešmergové bojují i za jeho zájmy. Německo už do Iráku vyslalo vojenskou misi, která má na místě zjistit možnosti výcviku kurdských jednotek, uvádí se na serveru Deutsche Welle s tím, že Berlín už minulý měsíc pešmergům dodal zbrojní materiál s cílem vyzbrojit na 10 000 bojovníků.
Expertní tým složený z představitelů resortu obrany a zahraničí právě jedná v severoiráckém Irbílu o angažmá Bundeswehru, který by měl zajišťovat intenzivní výcvik pro co největší množství kurdských bojovníků. Postupujeme v tomto směru společně s našimi partnery a spojenci, osvětluje německá ministryně obrany Ursula von der Leyen.
Podle německých médií zvažuje spolková vláda expedici stovky vojáků, kteří mají trénovat kurdské ozbrojené síly. Tím, jak například zdůrazňuje komentář deníku Die Welt, významně vzroste role Německa v boji proti Islámskému státu. Deutsche Welle připomíná, že od září se několik kurdských bojovníků nachází ve výcvikovém středisku Bundeswehru v bavorském Hammelburgu. Tady se učí obsluze sofistikovaného protitankového raketového systému Milan.
V minulých týdnech byla kurdským silám poskytována podpora zejména ze strany Američany vedené koalice v podobě vzdušných úderů na džihadistické cíle. Bombové útoky se soustředily právě na příhraniční Kobany a jeho okolí. Této operace se však Německo nezúčastnilo a zvolilo výše popsanou taktiku. Podle některých zdrojů však vzdušné údery nedosáhly zamýšlené efektivity. Jak zafunguje německé angažmá, to ukážou až příští dny a týdny, uvádí Deutsche Welle.
Islámský stát se v Iráku nadále dopouští válečných zločinů. Podle BBC například povraždil 30 sunnických příslušníků kmene Al-Bunimr ve městě Hít, které leží v provincii Anbar. Kmen vyjádřil podporu irácké vládě, která se pokouší získat oblast zpět pod svou kontrolu. Bezpečnostní úřady v Iráku také oznámily, že v uplynulých dnech našli masový hrob se 150 těly. Militanti unesli muže z jejich vesnice do Ramadí a tam je všechny povraždili.
Radikálové také nutí muže ze Sýrie vstoupit do jejich řad a nečiní tak právě v rukavičkách. Před nasazením do boje jim dávají drogy, ale prý jim dobře platí. Zpravodajcům stanice CNN to řekli tři bývalí stoupenci Islámského státu zadržení po bojích v severní Sýrii. Tam je ve svém vězení zadržují kurdští obránci Kobany. Všechny přivedli za reportérem CNN spoutané a s páskami na očích, které si ale mohli sundat.
Zda hovořili pravdu nebo dostali přikázáno, co mají říkat, nebyla CNN schopná ověřit. Muž, který se představil jako Sulajmán, pochází ze Sýrie a na území kontrolované radikály dobrovolně nikdy nevstoupil. Nechal se ale najmout do oddílu, který odpálil na dálku nálož u jednoho kurdského stanoviště. Domnívá se, že byl při výbuchu zabit i jeho synovec. Za práci ale dostal zaplaceno $3,600. Řekli nám, že bojují za islám a za spravedlnost, ale lhali nám a zneužili naši chudobu.
Další vězeň je 19-letý Karim. Za souhlas, že bude v islamistických řadách bojovat v Sýrii déle než rok, dostal $2,000. O účasti v bojích má důkaz v podobě hrozivé jizvy na břiše, kam prý byl střelen. Dávali nám drogy, byly to halucinogeny, díky nimž jsme šli do bitev beze strachu o život, vypověděl.
Mnoho jeho spolubojovníků prý byli cizinci a protože nehovořili syrským dialektem arabštiny, měl potíže se s nimi dohodnout. Potkal prý i jednoho Číňana. Některým z jeho druhů slíbili i manželky. Viděl prý, jak džihadisté stěli mnoho lidí. Jakmile někam přijedou, označí všechny, kdo se nechtějí podrobit islámskému zákonu, za odpadlíky. Popravují i ženy, když si odmítnou zakrýt hlavu, řekl CNN Karim.
Třetím z vězňů je bývalý učitel a otec dvou dětí Jabir. Na dotaz, co by udělal, kdyby k jeho lídce přijel americký novinář, odpověděl: zemřel byste. Lze zemřít mnoha způsoby. Určitě by vás mučili, mohli by vám useknout hlavu nebo ruce. Neskončilo by to obyčejnou kulkou do hlavy.
Žádný ze tří vězňů neměl přesné a čerstvé informace o dění v syrském terénu. Sulajmána například šokovalo, když se dozvěděl, že Spojené státy s několika arabskými státy bombardují pozice Islámského státu. Doufám, že je zabijí všechny, řekl se slzami v očích. Vězni se shodli, že bylo chybou, že se k bojovníkům Islámského státu přidali a prosili kurdské strážce o odpuštění. Kurdové, kteří vedou věznici, jsou ale přesvědčeni, že kdyby tyto kajícníky pustili na svobodu, znovu by se k islamistům připojili. Čteme na serveru CNN.
Když se podíváme zpět na čtvrtstoletí, které uplynulo od pádu komunismu, není snadné vyjmenovat mnoho politických kroků Západu, které by se daly považovat za úspěch. Diskutabilní jsou dopady jeho rozvojové pomoci, doslova katastrofou je intervence na Blízkém východě, píše v komentáři na stránkách listu Washington Post americká historička a publicistka Anne Applebaumová.
Jeden z kroků Západu však byl fenomenálně úspěšný, zvlášť vzhledem k velmi malým očekáváním, jež do něj byla zpočátku vkládána. Jedná se o integraci střední Evropy a baltských zemí do Evropské unie a NATO. Díky tomuto projektu si už 25 let může více než 90 milionů lidí užívat relativního bezpečí a prosperity. A to v regionu, který je z historického pohledu nestabilní a kde se zrodily dvě světové války.
Ale časy se mění a takřka zázračná transformace historicky nestabilního regionu se stala všední realitou. Namísto oslav úspěchu u příležitosti 25. výročí pádu Berlínské zdi je v módě hlásat, že tato expanze, zvláště co se týče NATO, byla chybou. Údajně je to důsledek amerického povýšenectví, které pokořilo Rusko tím, že do jeho těsného sousedství přivedlo západní instituce. Tato teze je obvykle založena na historickém revizionismu propagovaném stávajícím ruským režimem a je chybná.
Applebaumová připomíná, že s Ruskem nebyly nikdy podepsány žádné smlouvy, které by zakazovaly rozšiřování NATO, takže žádné sliby nemohly být porušeny. A není ani pravda, že impulzem pro rozšíření NATO bylo povýšenectví Washingtonu. Naopak první snahy Polska o přidružení v roce 1992 byly odmítnuty. Ale Polsko a ostatní země ve svém úsilí vytrvaly, právě proto, že už viděli signály nástupu ruského revanšismu.
Když nakonec k opatrné expanzi došlo, dělal Západ vše, aby Rusko uklidnil. V nových členských zemích nevznikly žádné nové základny NATO, až do roku 2013 v nich nebyla pořádána žádná vojenská cvičení. Smlouva mezi Ruskem a NATO v roce 1997 zakázala jakékoliv přesuny jaderných zbraní. V roce 2002 byla založena Rada NATO-Rusko. a jako reakce na ruské stížnosti bylo v roce 2008 de facto zamítnuto členství v NATO Ukrajině a Gruzii.
Navíc nejenže Rusko v té době nebylo pokořeno a poníženo, byl mu naopak udělen de facto status velmoci. Zdědilo po bývalém Sovětském svazu křeslo v Radě bezpečnosti OSN a sovětské ambasády. Rusko také získalo sovětské jaderné zbraně, některé byly v roce 1994 převezeny z Ukrajiny výměnou za to, že Rusko uznalo ukrajinské hranice.
Prezidenti Clinton a Bush se ke svým ruským protějškům chovali jako k rovnocenným partnerům, lídrům jiné velmoci. A pozvali je do skupiny G8. A to i přesto, že Rusko není ani ekonomicky tak silné, ani tak demokratické, aby se do této skupiny kvalifikovalo.
Když si uvědomíme, co se opravdu v uplynulých dvou dekádách stalo, aniž bychom automaticky akceptovali verzi ruského režimu, pak se naše vlastní chyby začnou jevit jinak. V roce 1991 už Rusko nebylo supervelmocí, ani z hlediska počtu obyvatel, ani z pohledu ekonomické síly.
Tak proč jsme si neuvědomili realitu, nereformovali jsme OSN a nedali křeslo v Radě bezpečnosti Indii, Japonsku nebo někomu jinému? Rusko nedokázalo samo sebe transformovat, aby mohlo být považováno za součást Evropy. Tak proč jsme dál předstírali, že se mu to povedlo? Nakonec jsme slovo demokracie používali ve spojení s ruským politickým systémem tak často, že jsme tento pojem zdiskreditovali i v Rusku samotném.
Konflikt na Ukrajině a nebezpečí další krize v organizaci NATO samotné nejsou důsledkem našeho povýšenectví. Jsou ale důsledkem našeho selhání v tom, že jsme nedokázali reagovat na agresivní rétoriku Ruska a na jeho vojenské výdaje. Proč jsme neposunuli základny NATO směrem na východ už před 10 lety? To, že jsme to neudělali, teď nakonec vede až k děsivému poklesu důvěry ve střední Evropě.
Naší chybou nebylo to, že bychom pokořili Rusko, ale to, že jsme podcenili jeho ničivý, revanšistický a revizionistický potenciál. Pokud je nyní vlastně jediný úspěch Západu za poslední čtvrtstoletí ohrožen, je to proto, že se nám nepodařilo prosadit, aby NATO dělalo v Evropě dál to, co mělo vždy za úkol – odstrašovat. Odstrašování není agresivní politika, je to obranná politika.
Aby ale mohlo fungovat, musí být toto odstrašování postavené na reálných základech. Vyžaduje investice, jednotu a podporu celého Západu a zvláště Spojených států. Vůbec nemám problém s tím, abych americkému povýšenectví kladla za vinu spoustu věcí. V případě vývoje v Evropě bych si však přála, aby ho bylo více. Uzavírá svůj pravidelný sloupek v listu Washington Post držitelka Pulitzerovy ceny Anne Applebaumová.
Zkoumání vesmíru bylo od počátku spíše mužskou doménou. Vyslat do kosmu ženy je ale v určitých ohledech výhodnější. Spotřebují méně jídla a kosmická loď by tak vyrážela na svou cestu vesmírem mnohem lehčí. Ukazuje to i přípravná mise týmu pro první let na Mars.
Americký úřad pro letectví a vesmír NASA se totiž intenzivně chystá na vyslání prvních lidí na rudou planetu. Od loňského roku probíhá na Havaji už třetí fáze projektu, který simuluje pobyt skupiny mužů a žen na Marsu. Zkoumá jejich chování i biologické potřeby. Zajímavý postřeh přinesla už první etapa výzkumu, které se zúčastnila i Kate Greenová. A ta se o své zkušenosti podělila na stránkách britského listu Independent.
Skupina pobývala na Havaji v uzavřeném prostoru po 4 měsíce a všichni měli naprosto stejný program. Ukázalo se, že ženské členky posádky spotřebují mnohem méně kalorií než muži. Během jednoho týdne spálil astronaut průměrně 3450 kalorií za den, zatímco u ženy byl denní průměr 1475 kalorií, tedy méně než polovina.
Pro let na Mars jsou přitom zcela nezbytné přesné výpočty množství potravin, které posádka spotřebuje. Čím více jídla kosmická loď ponese, tím bude těžší a zároveň spotřebuje více paliva. Cokoliv sníží váhu kosmické lodi, bude skvělé. Myslím, že je to rozumný návrh, uvádí v listu Andrew Rader z americké společnosti SpaceX k myšlence o ženské posádce letu na Mars.
Výhody ženských astronautech ukázaly už americké studie z 50. a 60. let. Lékařské výzkumy zjistily, že ženské tělo je vybaveno silnějším srdcem a lépe se proto vyrovná s vibracemi a radiací. Podle psychologických studií z této doby ženy navíc dokáží lépe zvládat izolaci. Z dnešního pohledu ovšem měly tyto výzkumy značná omezení, například nedostatečný počet účastníků, připomíná Britský list.
NASA o závěrech těchto studií podle listu Independent věděla. Při rozhodování, koho vyslat do vesmíru, ale hrály a hrají roli i další aspekty, politické i kulturní. První ženou ve vesmíru byla v roce 1963 Valentina Tereškovová ze Sovětského svazu, která předstihla Američanku Sally Rideovou o celých 20 let.
Nyní se však objevují informace, které by mohly plány, ať už na ženské nebo mužské mise, zbrzdit. Odvážní průkopníci připravení vydat se na jednosměrnou cestu na Mars, jak ji plánuje nizozemská společnost Mars One, začnou umírat do 68 dnů. Alespoň to tvrdí vědecká studie, na jejíž výsledky se odvolává server agentury AFP.
Pět odborníků prestižního Massachusettského technického institutu dospělo k tomuto závěru po analýze všech dostupných vědeckých údajů. K prvnímu úmrtí jednoho z těchto pionýrů dojde přibližně do 68 dnů mise, a to udušením, uvádí se v 35-stránkové zprávě. Autoři přitom svá zjištění podepírají grafy a matematickými vzorci týkajícími se zdrojů kyslíku, výživy a technologií, které jsou k dispozici pro soběstačnost výpravy.
Rostliny, jež by měly zajistit kolonistům potravu a produkovat dostatek kyslíku, ani technologie pro udržení rovnováhy atmosféry zatím nejsou podle vědců vyvinuty. Navíc budou osadníci stále více závislí na dodávce náhradních dílů, které by jim měla dopravit další mise. Tato následná výprava přitom bude podle velmi optimistického scénáře stát kolem 4,5 miliardy dolarů a náklady na vysílání dalších posádek budou ještě vyšší.
Mars One je projekt nizozemského inženýra Baze Lansdorpa. Jeho cílem je poslat v roce 2024 první výpravu 4 dobrovolníků ke kolonizaci Marsu bez možnosti návratu. Jejich cesta má trvat 7 měsíců. Lansdorp podle časopisu Popular Science v první reakci údaje obsažené ve vědecké zprávě odmítl.
Argumentoval tím, že v ní jsou použity neúplné údaje. Nicméně připustil, že otázka náhradních dílů je skutečným problémem. Mají pravdu, největší výzvou pro Mars One je udržet vše v provozu schopném stavu. Pokud jde o kyslík, vedení společnosti Mars One uvedlo, že nesouhlasí s tím, že příslušná technologie není připravena. Systém musí být ještě otestován, ale technologie už existuje. K účasti na projektu se dobrovolně přihlásilo více než 200 tisíc lidí ze 140 zemí, doplňuje AFP.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na internetu na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Jana Šmídová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Markéta Ševčíková.